Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την βοήθεια του αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξανάγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανάγκη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς αποτιμάτε τα πράγματα, 21η μέρα του πολέμου σε εξέλιξη, τις τελευταίες 10 ημέρες έτσι έχουμε πλέον έντονες διαβουλεύσεις, όπου η αλήθεια είναι δεν έχουμε οδηγηθεί και σε κάποιο απτό αποτέλεσμα, πέρα από μια υποτυπώδη και με πάρα πολλούς αστερίσκους προοπτική δημιουργίας δρόμων ανθρωπιστικής φύσεως, δηλαδή να βοηθηθούν οι άμαχοι να εξέλθουν από περιοχές όπου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εμπόλεμης ζώνης. Δεν υπάρχει επί της ουσίας κάτι διαφορετικό πέρα από αυτό το παιχνίδι που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές που διαραίουν η κάθε μία με τις δικές της επιδιώξεις τα σημεία που θα μπορούσε να συμφωνήσει η κάθε μία από την πλευρά της.
Ακριβώς, όπως το είπατε, δεν υπάρχουν σοβαρά αποτελέσματα από αυτές τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης που γίνονται προκειμένου να σταματήσει αυτή η τραγωδία στην Ουκρανία. Και αυτό οφείλεται καταρχήν, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της υποκριτικής τάσης, νομίζω, της Ρωσίας, η οποία φαίνεται ότι ζητάει περισσότερα πράγματα από αυτά. Μου φαίνεται πολύ λίγο η αποστρατικοποίηση απλώς της Ουκρανίας ως νίκη, να το πω έτσι, για τον Ρώσο πρόεδρο, ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει από αυτό το μέτρο που ήταν ψηλά το κεφάλι. Έχοντας φτάσει ως εκεί, έχοντας φτάσει στο Κίεβο, νομίζω ότι επιθυμεί πολύ περισσότερα πράγματα από την Ουκρανία, τα οποία δεν αφορούν μόνο απλά την αποστρατικοποίηση και ενδεχομένως την ένταξη της Ουκρανίας σε μια σφαίρα επιρροής, στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, αλλά και άλλες περιοχές οι οποίες είναι και ρωσόφωνες. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι, και αν παρατηρήσετε και τις εκλογές από το 2008 μέχρι σήμερα διαχρονικά, το βόρειο κομμάτι της Ουκρανίας και το ανατολικό κατοικείται κυρίως από ρωσόφωνους και ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την έννοια ενδεχομένως να δώσει άλλου τύπου λύση στην Ουκρανία με την προσάρτηση άλλων περιοχών. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Και όχι απλώς να αφήσει τα σύνορα της Ουκρανίας ως έχουν, έχοντας κάνει όλη αυτή την πολεμική επιχείρηση, έχοντας ανατρέψει όλα τα δεδομένα.
Συγγνώμη κύριε Ξανάγκη, λέτε ότι βλέπετε ότι πέρα από τον Ντομπάς και την Κρυμαία, η επόμενη μέρα για την Ουκρανία δεν θα έχει και άλλες περιοχές.
Ναι, νομίζω ότι και το βόρειο κομμάτι που αφορά την περιοχή που συνορεύει κυρίως με την Λευκορωσία, mm-hmm. όπου εκεί κατοικείται κυρίως από ρωσόφωνους, είναι επίσης μέσα στα ζητούμενα της Ρωσίας. Και δεν ξέρω αν αυτό θα είναι μια καινούργια συμφωνία τύπου Μίνσκ για αυτή την περιοχή, ή αν τα πράγματα εξελιχθούν τύπου Κρυμαία, δηλαδή με προσάρτηση. Αυτά τα γνωρίζει μόνο ο κύριος Πούτιν και όλες οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένες. Τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο φως, όπως είπατε σωστά νωρίτερα κι εσείς, στις διαπραγματεύσεις, τις οποίες και οι δύο πλευρές, αλλά κυρίως η ρωσική πλευρά, νομίζω ότι δεν δείχνει μία στάση αξιόπιστη, και γι' αυτό και βλέπετε ότι παραβιάζονται ακόμα και η κυρία που έχει δοθεί 2-3 φορές κάποια πρωινά, οι διάδρομοι επίσης για την ασφαλή αποχώρηση των αμάχων, επίσης είναι αστείο αυτό το οποίο συμβαίνει, που δεν μπορούν να πάνε στην δυτική Ουκρανία αλλά πρέπει να πάνε στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά για το πώς θα τελειώσει αυτή η τραγωδία, σε σχέση και με τη στάση που κρατάει η Δύση, διότι αφενός η Ρωσία κάνει αυτό που κάνει με τρόπο που δεν γίνεται χειρότερα, με πόλεμο δηλαδή. Αφετέρου η Δύση δείχνει να τραβάει το σκηνή κατά κάποιο τρόπο προκαλώντας τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, παρά την αποχώρηση με ψηλά το κεφάλι της Ρωσίας και η λογική του να περισσώσουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια από μια νέα διχοτόμηση και μια επιστροφή στο παρελθόν.
Μάλιστα. Έχετε απαντήσει μέσα σας, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος για το πόσο έξω έχει πέσει οι εκτιμήσεις από τις δυτικές χώρες. Έχει πέσει ο Πούτιν σε σχέση με τον αρχικό του σχεδιασμό. Πόσο κυρίως ο χρόνος λειτουργεί αντίστροφα για εκείνον και τους σχεδιασμούς του. Είναι έτσι ή μήπως τελικά είναι μία αυταπάτη αυτό, και θα εξηγήσω σε τι αναφέρομαι. Ο χρόνος να λειτουργεί υπέρ του Πούτιν ως εξής. Δείχνω ότι διαπραγματεύομαι, δείχνω ότι διαβουλεύομαι, δείχνω ότι προσπαθώ να βρω λύση, αλλά όσο δείχνω, τόσο προχωρώ και πιο δυτικά στη χώρα, φτάνοντας, το είδαμε και με το χτύπημα 20 χιλιόμετρα από την συνοριακή γραμμή με την Πολωνία, φτάνοντας στην δυτική πλευρά της χώρας.
Αυτό φαίνεται ότι κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος. Αν θυμάστε, κύριε Κόνστα, από την αρχή, πριν ξεκινήσει η εισβολή, ο Ρώσος Πρόεδρος διαβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ενώ όλες οι μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη έλεγαν ότι ετοιμάζονται, είχε μαζέψει 200.000 στρατό στα σύνορα, έκανε ασκήσεις, παράταση της άσκησης στη Λευκορωσία, μας έλεγε ότι δεν θα κάνω εισβολή. Και την προηγούμενη μέρα. Όμως την έκανε. Και τώρα φαίνεται να συνεχίζεται αυτό μέσω των προσπαθειών διαπραγμάτευσης, να το πω έτσι, οι οποίες όμως πέφτουν κάθε φορά στο κενό. Και πρέπει να σας πω, κύριε Κώστα, ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα δώσει τη λύση. Δεν θα δοθεί σε άλλο επίτατο η λύση. Και εκεί θα πρέπει να γίνει και η διαπραγμάτευση. Και δεν θα γίνει η διαπραγμάτευση με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν νομίζω ότι ο Ρώσος Πρόεδρος τα έκανε όλα αυτά για να πάει να διαπραγματευτεί με τον κύριο Ζελένσκι. Υπάρχουν 4-5 ηγέτες σε όλο τον πλανήτη με τους οποίους θα διαπραγματευτεί ο κύριος Πούτιν για να δοθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα που δημιουργήθηκε στην Ουκρανία, στο μυαλό του, έτσι τα έχει, με αυτούς θα διαπραγματευτεί. Και όχι ούτε με τον κύριο Ζελένσκι, ούτε με ηγέτες τους οποίους θεωρεί ότι υποδεέστερους του κεριού του. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυσιωνό, με την έννοια ότι η Δύση είναι πολύ δύσκολο να έρθει σε όρους συμφωνίας, απευθείας συμφωνίας με τον με τον Ρώσο Πρόεδρο, και γι' αυτό και εκτιμώ ότι τούτη η κρίση θα κρατήσει πολύ καιρό. Δεν θα κρατήσει λίγο. Αυτή ήταν η αρχική μου εκτίμηση. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ρώσος Πρόεδρος κερδίζει χρόνο ώστε να καταλάβει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, γιατί πόλεμος είναι, πόσο πιο ανώδυνα να γίνει ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Και όταν θα πάει να διαπραγματευτεί, θα έχει τελεσμένα ενδεχομένως την κατάληψη ολόκληρης της χώρας και σε αυτή τη βάση να διαπραγματευτούμε το μέλλον της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. Επίσης, να πω κάτι, γιατί υπάρχει μια διάσταση του κατά πόσο πιέζεται από τις κυρώσεις και πόσο πιέζεται και η Δύση από τις κυρώσεις που η ίδια έχει επιβάλει. Διότι νομίζω ότι είναι φαινάκι να πιστεύουμε ότι δεν είχε υπολογίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις ο Ρώσος Πρόεδρος πριν κάνει αυτή την κίνηση, πρώτον, και δεύτερον, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι η εξάρτηση της Ευρώπης έχει οδηγήσει σε κυρώσεις οι οποίες δεν την πονάνε την Ρωσία. Συνεχίζει να πουλάει το αέριό της η Ρωσία, και μάλιστα σε διπλή τιμή. Άρα λίγο να το ξαναδούμε αυτό το θέμα με τις κυρώσεις και το κατά πόσο η Δύση έχει κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί για την Ουκρανία.
Πώς διαβάζετε, ερμηνεύετε την δήλωση που έκανε ο Πολωνός Αντιπρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, ζητώντας μάλιστα να υπάρξει ένοπλη αποστολή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία?
Παίζουν με τη φωτιά, νομίζω. Κοιτάξτε, η Πολωνία είναι μια χώρα, ξέρετε καλά και από τους διαβασμένους δημοσιογράφους, που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Έχουν, είναι το πεδίο το οποίο κατακτιέται μια από την Ανατολή και μια από τη Δύση. Και είναι λογικό να φοβούνται αυτή τη στιγμή περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο το μέλλον, εν πάση περιπτώσει, αυτής της σύγκρουσης που έχει ξεκινήσει με επίκεντρο την Ουκρανία. Ωστόσο, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες σε ένα βαθμό άτυπες, σε ένα άλλο βαθμό και στο χαρτί, να το πω έτσι, σε σχέση με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς αυτήν την περιοχή. Εάν τελικώς η Ουκρανία περιέλθει στην κατοχή της Ρωσίας και εν πάση περιπτώσει αποκτήσει πραγματικά σύνορα το ΝΑΤΟ με την Ρωσία στην Ουκρανία, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ περίεργα με τέτοιες δηλώσεις πάνω στο τραπέζι. Ιδίως αυτές οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ευρώπης και που έχουν υποστεί τόσες φορές αυτά τα δεινά του πολέμου, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Και όλη αυτή η συζήτηση που έγινε και για τα αεροπλάνα τα πολωνικά να σταλούν, τελικά δεν εστάλθησαν, είναι σαν να τραβάμε εμείς το σκηνή απέναντι σε έναν ηγέτη, δικτάτορα, τρελό, όπως θέτε, ό,τι και να πείτε θα το δεχτώ. Δεν έχει σημασία όμως. Έχει σημασία ότι είναι στην εξουσία και κρατάει το κουμπί με τα πυρηνικά. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τι λύση μπορεί να βρεθεί ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Διότι η απειλή ενός νέου πυρηνικού ολέθρου είναι εδώ, κύριε Κόμστα. Όσο πιο ξεκάθαρα να μας το πει η Ρωσία ότι θέλω αυτά τα πράγματα, τα ζητάω από το 2008 με ξεκάθαρο τρόπο και δεν γίνεται. Ο τρόπος για να τα κάνω είναι ο πόλεμος. Εάν από αυτό το πόλεμο δεν πάρει κάποιες ελάχιστες εγγύησεις ασφάλειας η Ρωσία, είμαι σίγουρος ότι αυτή η κρίση και θα εκτραχυνθεί και ενδεχομένως θα επεκταθεί με τέτοιο τρόπο που θα είναι ασήκωτος για την Ευρώπη, με την έννοια την οικονομική αφενός, διότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, οι πρώτες ύλες και η Ευρώπη αντιμετωπίζει το νερό ενεργειακό πρόβλημα. Δεν θέλω να το παραδεχτούμε. Είμαστε εξαρτημένοι από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Και από την άλλη πλευρά χτίζεται ένα δίπολο Ανατολής-Δύσης, όπου δυστυχώς η Ευρώπη είναι ανάμεσα στις συμπληγάδες. Αφενός των Ηνωμένων Πολιτειών, που φαίνεται να είναι ο μεγάλος κεντρικός.
Μην μου το ανοίξετε, γιατί είναι το επόμενο κεφάλαιο που θέλω να ανοίξουμε και να πάμε ανατολικότερα της Ρωσίας και δυτικότερα της Ευρώπης. Αλλά πριν πάμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τι νόημα έχει η επιδίωξη, έχει νόημα, αλλά θα καταλάβετε που το πάω, της ουδετερότητας της Ουκρανίας σε ένα περιβάλλον το οποίο για την επόμενη μέρα διαμορφώνεται ως εξής. Περίπου 40-45 εκατομμύρια Ουκρανοί να είναι πλέον οι ορκισμένοι εχθροί αδελφού λαού των Ρώσων. Τι νόημα έχει, λέει, πώς θα συμβιώσω, ήθελα να καταλήξω, πώς μπορούν να συμβιώσουν, να συνυπάρξουν στην ίδια χώρα.
Στην ίδια χώρα θα είναι προβληματικό, μα γι' αυτό και προβλέπω άλλου τύπου λύση, να σας πω. Αυτό επενδύθηκα και στην αρχή, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιώσουν πια εκεί, διότι ήταν προβληματικό και μέχρι σήμερα, από εδώ και μετά νομίζω ότι αναγκαστικά θα γίνουν ανταλλαγές πληθυσμών, θα γίνουν τέτοια πράγματα, εάν και εφόσον συνεχίσει να υφίσταται ως κρατική οντότητα η Ουκρανία.
Άρα βλέπετε εκαθαρίσεις περιοχών, δηλαδή εκαθαρίσεις από ουκρανικό πληθυσμό σε περιοχές που ελέγχουν πλήρως οι Ρώσοι και εκαθαρίσεις περιοχών που σήμερα έχουν ρωσικό πληθυσμό και ελέγχονται από Ουκρανούς.
Ναι, δεν θα είναι εύκολο, διότι έχω ένα χάρτη ο οποίος δείχνει ακριβώς πώς είναι κατανεμημένη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αυτό. Ελπίζω οι εκαθαρίσεις αυτές να μην γίνουν με δύο τρόπο. αλλά να γίνει κάτι τύπου ανταλλαγή πληθυσμών, όπως έχουμε παραδείγματα και δικά μας.
Πάντως, αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το πράγμα γίνεται με βίαιο τρόπο. Δηλαδή, πιέζονται οι Ουκρανοί στις περιοχές που πλέον ελέγχονται οι Ρώσοι να μετακινηθούν, είτε μπροστά στο φόβο της επόμενης μέρας, είτε γιατί όντως θεωρούνται ότι απειλούνται ευθέως, έτσι, και την ίδια ώρα να καταλαμβάνουν χώρο οι Ρωσόφωνοι.
Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, όπως επίσης και από τη Δυτική Ουκρανία μετακινούνται Ρωσόφωνοι προς τα ανατολικά, προβλέποντας έτσι ότι αυτό το πράγμα περίπου θα είναι και το μέλλον της κατάστασης.
Να το θέσω πιο απλά για τους ακροατές μας, κύριε Ξενάκη. Βλέπετε μία νέα Κύπρο στην καρδιά της Ευρώπης?
Νέα Κύπρο, μπορεί και χειρότερα, αυτό την αλήθεια. Γιατί στην Κύπρο έμεινε ένα κομμάτι, είναι ακριβώς οι ίδιες. Είναι πολύ ίδια τα γεγονότα και οι δικαιολογίες εντός εισαγωγικών. Αλλά φοβάμαι ότι ή το μέλλον της Ουκρανίας θα είναι ή ένα περίκλειστο κράτος μαριονέτα, ή κανονική προσάρτηση μιας πάρα πολύ πλούσιας χώρας. Αυτό επίσης δεν το πολύ συζητάμε. Είναι πάρα πολύ πλούσια χώρα η Ουκρανία σε φυσικούς πόρους. Αναδείχθηκε αυτό τώρα και με την επισητιστική κρίση η οποία έρχεται. Ενώ παράγει σιτηρά, γέλαιο, πράγματα τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου, τα οποία η Ρωσία είναι σε θέση να θεωρεί ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει καλύτερα. Επίσης η πρόσβαση στην θάλασσα ήταν πάντοτε ένα πρόβλημα για τη Ρωσία και για τη Σοβιετική Ένωση και για όλο αυτό το τεράστιο όγκο, ο οποίος ενώ είναι χώρα με μεγέθους Υπήρου, δεν έχει λιμένες. Δεν μπορεί να βγει εύκολα στους ωκεανούς. Το Βλαδιβοστόκ, που είναι το μεγάλο της λιμάνι από την άλλη πλευρά, είναι 5 μήνες παγωμένο. Δεν μπορεί να κάνει εμπόριο από εκεί. Άρα πάντοτε και στη διαθήκη του Μέγας Πέτρος έγραφε «Φτάστε μέχρι την Ινδία, αποκτήστε πρόσβαση μέχρι τον Περσικό». Αυτή ήταν η παρακαταθήκη του, και αυτό προσπαθεί η Ρωσία να έχει πάλι πρόσβαση. Η Ουκρανία ήταν ένα πρόβλημα. Επίσης η περιοχή της Κρυμαίας είχε κάποια ζητήματα τροφοδοσίας. Για παράδειγμα, η Ουκρανία είχε φτιάξει ένα φράγμα και σταματήσει τα ποτάμια, δεν πήγαινε νερό κάτω, ξεραφήκανε όλες αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που με κάνουν να πιστεύω ότι από αυτό το πόλεμο δεν θα πάρει λίγα η Ρωσία για να φύγει, θα πάρει πολλά.
Αντιληπτό. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι ανατολικότερα της Ρωσίας και δυτικότερα της Ευρώπης. Πού θέλω να εστιαστώ? Στο γεγονός ότι όλοι βλέπουν ότι αναβιώνει ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Είναι έτσι ή θα πρέπει να το διαβάσουμε ναι, ψυχρός πόλεμος, αλλά μεταξύ Κίνας και Δύσης?
Η Κίνα είναι στο παιχνίδι, είναι σίγουρο. Και δεν έχουμε τους όρους του ψυχρού πολέμου. Εκεί είχαμε δύο μπλοκ τα οποία είχαν έναν ανταγωνισμό, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και από την άποψη του εμπορίου και από την άποψη της ενεργειακής ανεξάρτησης που έχει διαμορφωθεί στο σύγχρονο περιβάλλον. Ούτε η Ρωσία είχε δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με την Ευρώπη στο επίπεδο της ενέργειας, ούτε η παγκόσμια κοινότητα είχε πάει όλη την παραγωγή στην Κίνα στην περίοδο. Ήταν μια απομονωμένη χώρα η Κίνα, δεν είναι τα πράγματα έτσι σήμερα. Πολλοί συζητάνε για αυτήν την συμμαχία ανάμεσα στην Κίνα και την Ρωσία, η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι υποστηρίζει σιωπηρά αυτό που κάνει η Ρωσία η Κίνα. Και το κάνει αυτό αφενός για να δημιουργήσει νέες διαιρετικές τομές και μέσα στην Δύση, αλλά και να δει και να ζυγίσει, αν θέλετε, τη δύναμη της Δύσης. Ζυγίζει και αυτές τις κυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κίνα προετοιμάζει το δικό της χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν είναι τελείως έτοιμο. Θέλει κανένα 2 χρόνια ακόμα που το υπολογίζουμε για να είναι σε πλήρη λειτουργία και να μπορέσει να μην έχει καμία εξάρτηση από τύπου κυρώσεις που ενδεχομένως η Δύση θα μπορούσε να βάλει, όπως βάζει στην περίπτωση της Ρωσίας.
Δεν σας ρώτησα τυχαία, κύριε Ξενάκη, γιατί σε αντίστοιξη δώσαμε το παράδειγμα του Κυπριακού, βλέπουμε τώρα να εκτελήσεται η υπόθεση της Ουκρανίας. Υπάρχει και μια Ταϊβάν.
Υπάρχει και η Ταϊβάν, βεβαίως, βεβαίως. Μα εκεί περιμένουμε ότι θα είναι το επόμενο χτύπημα τέτοιου τύπου. Θα το δούμε βεβαίως και νομίζω ότι η Κίνα θα περιμένει, δηλαδή, πώς θα εξελιχθεί αυτό πριν κινηθεί. Είναι πολύ προσεκτική στην εξωτερική της πολιτική η Κίνα, αλλά δεν πρέπει να λαμβάνει της προσοχής μας ο επανεξοπλισμός της Κίνας και, αν θέλετε, ο εκρηκτικός επανεξοπλισμός της στη θητεία του ΣΥ. Στη διάρκεια, δηλαδή, αυτής της θητείας απελευθερώθηκαν τελείως τα εξοπλιστικά της Κίνας, η οποία διεκδικεί άλλο ρόλο στο διεθνές σύστημα από αυτό που της επιφυλάσσει μέχρι στιγμής η Δύση. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Κίνα που νιώθουν ότι είναι στενό το κουστούμι που τους έχει φορέσει η Δύση και θέλουν ένα reset, μια επανεκκίνηση του συστήματος, του χρηματοοικονομικού συστήματος, με τρόπο ο οποίος δεν θα ευνοεί τόσο δραματικά τη Δύση εις βάρος τους, αλλά θα δημιουργεί καλύτερους όρους και για τους ίδιους. Είναι και άλλες χώρες και πολλοί είναι οι αναλυτές που συζητάνε πια για τη διαίρεση του πλανήτη σε 2 μεγάλες σφαίρες επιρροή. Mm-hmm. Το μεγάλο, το Shanghai Group από τη μία πλευρά, το ευρασιατικό, να το πω έτσι, και το ευρωατλαντικό, όπου αναβίωσαν και οι ιδέες περί ευρωδολαρίου και άλλων παλαιότερων συζητήσεων για την ενοποίηση του βορειοατλαντικού χώρου. Αυτά, ξέρετε, είναι αιτίες πολέμου, είναι ίσως οι πραγματικές αιτίες πολέμου, πέραν από τα μικρότερα που ενδεχομένως διακυβεύονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και τα οποία έχουν κάνει όλη τη διεθνολογική κοινότητα εξαιρετικά ανήσυχη για το μέλλον του διεθνούς συστήματος, γιατί σίγουρα η μονοπολική περίοδος της Pax Americana κράτησε όσο κράτησε, τελείωσε. Δεν έχουμε επιστροφή σε ένα διπολικό κόσμο που ξέραμε πώς λειτουργεί. Έχουμε ένα πολυπολικό σύστημα με πολύ ισχυρές αναδυόμενες δυνάμεις που θέλουν να ανατρέψουν το status quo και που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο δύσκολο το να υπολογίσουμε τις κινήσεις των δρόντων, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί και οι δυνατότητές τους πια στη νέα εποχή. Οπότε μπορεί να φαίνεται ότι οι δυσμένοι που φαίνεται να είναι και στα δυτικά και στα ανατολικά, κυρίως στα δυτικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφενός γιατί βάζουν τη Ρωσία σε ένα πόλεμο που φαίνεται να τελματώνει κάπου εκεί, που της κοστίζει πάρα πολύ, αδυνατίζει η Κίνα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ευρώπη, η οποία δένεται ξανά στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπαίνει και στη διαδικασία να ξοδέψει τεράστια ποσά από την ανάπτυξή της για να αναπτύξει οπλικά συστήματα, τα οποία θα τα πουλήσουν βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες που διαθέτουν και την τεχνογνωσία. Οπότε φαίνεται ότι ο μεγάλος κινδύνος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία πλευρά, η Κίνα από την άλλη, καθώς αποδυναμώνονται οι άλλοι δρόντες που διεκδικούν πίτα από την εξουσία της νέας κατάστασης, και ίσως μπορεί να φαίνεται ότι αυτή η αναταραχή στις αγορές δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην κοινωνική οικονομία, καθώς μειώνονται εισαγωγές και τα λοιπά από την Κίνα προς την Ευρώπη και τη Δύση γενικότερα, αλλά αυτό φαίνεται ότι θα είναι κάτι προσωρινό. Δεν θα είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαρκέσει σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον μέχρι να ξανααποκτήσει η Δύση βιομηχανία και παραγωγική βάση, τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Άρα θα πρέπει να δούμε πια στον πολυπολικό κόσμο πώς θα διαμορφωθούν οι νέες ισορροπίες και κυρίως τι θα κάνουν χώρες οι οποίες βρίσκονται στο μετέχνιο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Και δυστυχώς μια τέτοια χώρα κλειδί είναι και δίπλα μας.
Η Τουρκία μιλάτε, η οποία σήμερα για μία ακόμη φορά σε αυτή την κρίση δηλώνει βροντερό παρόν με τον Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στη Μόσχα, αύριο στο Κίεβο. Να πως για μία ακόμη φορά φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο της η Τουρκία. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό το πολυπολικό σύστημα που διαμορφώνεται. Η Τουρκία έχει καταφέρει να παίζει με όλους τους πόλους.
Ναι, προσπαθεί να διαμορφώσει και το δικό της. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα όμως έχει καταφέρει να αποκομίσει ωφέλη παίζοντας έξυπνα, και πρέπει να το παραδεχτούμε, μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά παίζει έξυπνα και απέναντι στη Δύση, που τη χρειάζεται ως προέκτασή της σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές της Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής, και από την άλλη πλευρά την Ρωσία για παράδειγμα, η οποία ελπίζει ότι μέσω της Τουρκίας θα μπορέσει να διαρρήξει το νατοϊκό σύμφωνο, να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι που μας κάνει να ανησυχούμε πάρα πολύ, εάν τα πράγματα δηλαδή γύρουν από την άλλη πλευρά, η Τουρκία μπορεί να μπει σε αυτόν τον πειρασμό. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή την περίοδο που τα βλέμματα όλων και η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα θέματα, δεν θα κινηθεί η Τουρκία τώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνει αργότερα. Άλλωστε όλοι γνωρίζουν ότι είναι αναθεωρητική δύναμη η Τουρκία. Ήταν πολύ πριν τη Ρωσία, έτσι άλλωστε. Αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει έντονα, διότι η Τουρκία έχει καταφέρει αυτό που ονομάζουμε επιτίδιος ουδέτερος, το έχει κάνει επιστήμη όπως λέμε, και φαίνεται ότι κερδίζει πολλά ωφέλη. Και γι' αυτό υπήρχε και μια συζήτηση για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, ότι δεν είχαμε κάτι να κερδίσουμε εμείς. Προσφέραμε απλώς νομιμοποίηση στον κύριο Ερντογάν. Δεν πήραμε κάτι από την Κωνσταντινούπολη, απλά του φτιάξαμε λίγο το προφίλ. Δεν ξέρω αν μας συνέφερε αυτό να το κάνουμε, αλλά ελπίζω ότι στη διάρκεια αυτής της αναπομπούλας, όπως λέμε, που έχει δημιουργηθεί με το Ουκρανικό, να μην επιχειρήσει η Τουρκία τίποτε άλλο. Εδώ στην γειτονιά μας και με εμάς, που φαίνεται ότι ουσιαστικά από εδώ σκέφτεται να επεκταθεί, όχι από την άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά έχει προβλήματα.
Κύριε Ξανά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας να φωτίσουμε τις πτυχές όλου αυτού του παζ που διαμορφώνεται στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Και εγώ, να είστε καλά.
Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Πολιτικών Επιστημών, ο κ. Δημήτρης Ξανάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.